Всім привіт! Це подкаст «Доступ» і його нульова серія. Колеги, тільки чесно, скажіть, чи приглядали ви сьогодні соціальні мережі? Чи ну, там Фейсбучок, Твіттерок? Бачили там якусь новину про політику або щось інше дуже важне? Я думаю, що для слухачів, які знаходяться в Україні, відповідь точно так, тому що неможливо зараз зайти в Фейсбук і не отримати порцію політичної агітації прямо в обличчя. І це є основна проблема, що інформація летить вам прямо в обличчя без можливості вернутися від неї. Це проблема, тому що вона спричиняє реакцію на інформацію, а не її аналіз. Тому десь приблизно півроку тому назад я почав цікавитися тим, як я споживаю інформацію в мережі і що можна зробити з тим, щоб почати змістовніше споживати інформацію та почати її аналізувати, а не просто витрачати час на грустні смайлики чи довгі коментарі з нікому не нужною аналітикою. Про це є мій подкаст. Мені цікаво поговорити з вами про те, як зараз вижити в інтернеті, будувати змістовні зв'язки і не умірять під лавиною фейк-ньюза і тупих юзерських постів. Якщо дуже примітивно зображати, в чому полягає проблема використання соціальних мереж як способу споживання інформації, проблема полягає в їхній бізнес-моделі, тому що користування соціальними мережами переважно є умовно безкоштовними. Ви не платите грошей, але ви продаєте свої поведінкові дані. Ваша сексуальна орієнтація, що вам подобається їсти, що вам не подобається їсти, хто ваш улюблений політик, спортсмен і от все таке. Кому це біса потрібно? Це потрібно рекламодавцям. Тому фактично Facebook та інші соціальні мережі виступають тіндером для ваших поведінкових даних та рекламодавців. Проблемка ще в тому, що соціальним мережам, ми тут говоримо про Facebook, не цікаво продавати 1000 кліків з вірогідністю 90%, що на них клікнуть. Їм цікавіше продавати 100% натиснутих 1000 кліків на переход на рекламу. Тому Facebook грішить тим, що крім збору поведінкових даних, він починає ще їх і формувати. І тут вступають наші братішки-алгоритми, які починають давати ту інформацію, яку ви хочете бачити, яку вам комфортно бачити, або ту, яку алгоритм вважає, щоб ви б хотіли бачити. В принципі, кльова штука для речей, для музички. Але що починається тоді, коли тема заходить про політичну систему, про демократію, про вибори. І тут, звісно, є дуже велика спокуса сказати, що все, пацани, відміняємо інтернет, вертаємо паперові газети, техноводіти на марші, тусуємося. Ні, я не вважаю, що проблема є в інтернеті. Звичайно, що в нинішні процеси, пов'язані з питанням демократії та політичних рухів в світі, вони є ширшою частиною. Інтернет просто виступає або підсилюючим, або послаблюючим фактором в цій всій движусі. Але є конкретні речі, які впливають на ваш щоденний побут, і я хочу говорити про це. Тому переходимо до наступної частини. Коли я відкриваю Instagram вкладці Explore, то там я бачу тільки собак та інших тварин, тому що це те, що мені подобається дивитися в Instagram. Це заслуга алгоритму, який розуміє мої преференції і дає той контент, який я хочу. Знаходитися в просторі, де поведінкові дані є найціннішою валютою разом з увагою, доволі насправді комфортно, тому що персоналізований контент, який дає тобі найбільше задоволення, пошук однодумців, яким цікаві такі самі речі, економія твого часу та економія грошей для бюджету, все це дуже прекрасно. Збір поведінкових даних насправді з'явився задовго до початку гегемонії технологічних компаній, які займаються поведінковими даними. ті ж кредитні картки або програми лояльності, історії про супермаркетів, які присилали спецпропозиції молодим мамам до того, як вони дізналися, що вони взагалі вагітні, це все не міфи. Питання в тому, що технології та масштаби використання їх дуже суттєво змінилися за останні 10 років. А те, як наші дані використовуються, зовсім незрозуміло, і ці політики зовсім не прозорі. Тому в нас є дві задачі. Перше, ми маємо як громадянське суспільство діяти над тим, щоб приймалися більш жорсткі закони щодо регуляції в нашій приватності. А друге, як споживачі контенту, маємо завжди пам'ятати, що головне для соціальних мереж – це наша увага, кількість переглядів реклами та те, щоб ми стабільно віддавали наші поведінкові дані, а не питання того, як ми бачимо світ і чи бачимо ми цей світ максимально об'єктивно. Окей, Facebook, коротше, видаляємо, Twitter вообще стираємо, Instagram пока. Що ж лишається робити? Я вважаю, що, на жаль, така об'єктивна реальність, що не можна прожити без цих сервісів, якщо ви маєте доволі соціально активне життя, але можна змінити структуру споживання контенту. В першу чергу мова йде про те, щоб розставити чіткі теги в вашій голові, для чого ви користуєтесь певним сервісом. Ну, от, наприклад, для мене Facebook – це подивитися там, що в моїх друзів трапилося цікавого. Instagram – це подивитися всяку фігню і собачок, ну от я там казав раніше. Твіттер – це для мене джерело інформації і якоїсь змістовної комунікації, а новини я взагалі споживаю з моїх розсилок та подкастів. От. І з цим сеттінгом мені стає набагато легше розуміти, що де я роблю. Коли я починаю реагувати на якийсь політичний пост в Фейсбуці, мені набагато легше згадати, що це не призначення цього сервісу для споживання новин, тому, чувак, розслабся і забий. І це причина, чому ви взагалі слухаєте цей подкаст. Тому що, як будь-який самовпевнений хіпстер, що наслухався англомовних подкастів, я рішив, що я можу теж їх робити українською. Мій план такий. Я хочу взагалі зрозуміти, що таке робити подкасти. Чи є попит на них в Україні? Я хочу говорити про більш змістовні комунікації. Мені важливіше, щоб люди почали менше реагувати, більше думати та більше говорити з навколишніми людьми, які для них значать, а не витрачати час на безмістовну комунікацію. Тому я планую робити тестовий сезон, де я буду говорити про соцмережі, як вони викривляють наше життя, що можна з цим зробити, та які найважливіші новини трапилися минулого тижня в сфері соціальних мереж та інтернету. Якщо ви слухаєте цей запис, то, ймовірно, я вам скину в літічку і дуже очікую на те, що ви мені дасте якийсь фідбек. А якщо вам раптом цікаво теж робити подкасти, то теж пишіть мені в особисті, тому що моя основна мета – це зібрати групу однодумців, яким цікаво робити контент для інших цікавих людей, а не нагрібати віртуальні лайки та мільярди біткоїнів, які, звісно ж, мені ніхто не скине. Або якщо що, картка привату ось така. Тільки що зрозумів, що на початку треба було вставляти дисклеймер щодо дуже насиченого рівня петросянства в цьому подкасті. Менше з тим, я перепрошую тих, хто це слухає. Що маємо, то маємо. От. Поговоримо про новини. Трохи більше року тому Facebook анонсував зміни до алгоритму, за яким видаються пости в ньюсфіді. Логіка була така. Зменшити кількість контенту від видавництв, типу всяких Fox News, New York Times і цих всіх інших, і пріоритизувати той контент, який йде від користувачів і провокує залучення та коментування. Facebook і Цукерберг казали, що тепер ребятішки нам головне, щоб на Фейсбуці ви проводили гарний час, тому менше політати, більше лайків, котиків і всього іншого. Що ж получилось? А получилось так собі. За даними компанії Newsweek, яка займається трекінгом соціальних медіа, найбільшим за енгейджментом був Fox News. Енгейджмент – це кількість лайків, коментів, шерів і інших реакцій. От. Теми, які, як аборти, релігія, зброя, вони ставили ще більш радикалізовані в плані поляризації обговорення. Політика – топчик по тематиці. І там, де є політика, там є смайлік Angry, тобто це зла морда. От, так що, коротше, кайф, дуже meaningful. Звісно, це не цілковита вина Facebook, але сам факт, що декларація того, що планує робити соціальна мережа і результати, які є, дуже непередбачувані, кажуть, що найближчим часом ми не маємо очікувати того, що Facebook стане toxic-free, gluten-free і з кокосовим молоком. Так що все-таки час задуматися над тим, скільки часу ви проводите там, і подумати, може, треба послухати ще більше подкастів. Терористична атака в Новій Зеландії. Та що ж з нами стало? Я чесно зізнаюсь вам, що коли я вперше дізнався про цю терористичну атаку, в якій загинуло 49 людей, я написав доволі раціональний пост, що от, інтернет наконець-то став не той, винуватий інтернет, запретіть інтернет, двачі не ті, HR не той, все дуже плохо. Ця атака є не першою, яка використовує логіку мемів, чи мемізації, чи віральності. ІГІЛ вже таке робив, мемчики вже кліпалися, але трансляція прямого запису, прямого терористичної атаки – це, звісно, вперше. Тобто механіка виглядала так, що людина постить свій маніфест з добреними мемчиками і двійним дном з постмета-іронії, запускає стрім на GoPro і йде розстрілює людей. Окрім криків, що Facebook запретіть, все запретіть, цікава ще реакція самих соцмереж, які переводять питання з того, як запобігти і виявити такі середовища людей, які збираються, які є потенційними терористами, в питанні модерації. Facebook каже, що, ребятки, ми старалися, і тут за перший день видалили 1,5 мільйона копій відео, 1,2 прям на етапі завантаження. Google каже, що YouTube там взагалі капець справляється, видаляє все. Але одночасно YouTube все так і не виправив ту історію, що він починає радикалізувати через алгоритми, якщо ти дивишся спочатку бокс, ти потім бачиш вуличні драки, а потім ти бачиш всякі інші неприятні речі. І з Фейсбуком, в принципі, та сама історія. Про питання проблеми модерації та якості модерації контенту зараз ми поговоримо в наступному випуску, якщо я дороблю хоча б цей. Але зараз важлива інша річ. Це те, що робилось вже раніше, коли Apple, Google, Facebook, Microsoft, інші компанії об'єднувалися, і та Twitter, да, і об'єднувалися для того, щоб виявляти потенційних терористів ІГІЛ на ранніх етапах. ІДІЛ, ІГІЛ, ISIS, я, вибачте, вже запутався з вокалями. Да. Коротше, дуже швидко всі медіаресурси ІДІЛ було знищено, тому що відбулася кооперація, і доволі легко їх було знести. І тут питання в тому, чи достатньо прикладає зусиль соціальні мережі для того, щоб сприяти зменшенню токсичності середовища, в якому потрапляють звичайні користувачі. Звичайно, що радикалізація не відбувається через тільки соціальні мережі. Це частина відображення ширшої картини світу. Але той коефіцієнт радикалізації чи зменшення радикалізації і пошуку більш змістовного рішення напряму залежить від соціальних мереж. Тому це доволі цікавий, але складний процес, жертвами якого ми є зараз. І ми маємо можливість тільки за ним спостерігати. Тому будьмо уважні і не даємо своєму мозку просякнутися. Радикалізовані. От такі діла, колеги. Я думаю, що для нульового випуску цього більш-менш достатньо. Я маю вам сказати, що це доволі складний і цікавий досвід дивитися 1,5 години в кут та телефон з нотатками. Я вже точно знаю, що я зроблю наступний раз інакше і як покращити наступні випуски. Я вдячний всім, хто дослухав до цього моменту. Я вдячний майбутньому собі, що я це, сподіваюся, демонтував в нормальному якості і красиво. Цей випуск був би неможливий без Артема Демченка, який запалив всем зло Маріам Неєм, яка намалювала красивий логотипчик, і Едери, студії онлайн-освіти, яка надала мені приміщення та мікрофон, і взагалі просто великі котики. Спасибо огромне, ребятки, вам всім. От, це був подкаст «Доступ». Шукайте нас в Твіттері «Доступ», нижнє підчеркування POD. З вами був Бондаренко Павло. До нових зустрічей. Па-па!